Lep pozdrav v novi epizodi našega podcasta, v tedenskem pregledu dogajanja na področju športnega marketinga, doma in v tujini. Kar začnimo s Slovenijo. V tem tednu je najbolj izstopal primer Maribora, ki je precej nepričakovano menil trenerja. Na mesto novega starega trenerja je prišel Darko Milanič in to ravno pred derbijem. Derbi z Olimpijo je prvič po nekaj letih tako dolg v sezoni na tako visokem nivoju v smislu zanimanja javnosti. Lahko pričakujemo rekordne rejtinge, rekorden obisk. Kar nekaj časa se že o tem govori. Tako da bo zanimivo spremljati. Mi smo naredili na naši strani tudi analizo družbenih medijev obeh klubov. In analiza kaže, da je Maribor daleč pred Olimpijo, kar se tiče prisotnosti na družbenih omrežjih, kar se tiče članov na Facebook skupini, Instagramu in Twitterju. To pa je seveda vse posledica uspehov preteklih let Maribora, ki ima zaradi tega člane oziroma, če lahko v tem primeru govorimo, tudi v neke vrste navijače po celi Sloveniji. Olimpija pa si to znamko še gradi. Ta vikend nas čaka tudi svetovni pokal v Vitrancu. Za spremembo tri tekme, še ena nadomestna, en dodaten veleslalom. Zaradi precej slabih uspehov slovenskih smučarjev tudi tokrat ni za pričakovati neke rekordne udeležbe gledalcev. Imamo pa vse v Sloveniji možnost spremljati najboljše smučarje na svetu, kar ni samoumevno. Tako da gre velika pohvala organizatorjem, da so si uspeli skozi leta dobiti tak položaj v svetovnem pokalu. Ampak za Slovence bo tekma zanimiva ponovno, ko bodo spet kakšni uspehi, kar je seveda najlepši pokazala Tina Maze v preteklih sezonah, pa tudi letos Ana Drev. Ampak vsem je neka taka baza smučarskih gledalcev v Sloveniji in obiskovalcev športnih prireditev, da je pričakati vsaj par tisoč ljudi na tekmo. In še vedno gre za odličen televizijski produkt. In tukaj bi pa tudi potegnil malo sporednice z tekmami svetovnega pokala v skokih v Almatiju v Kazahstanu, ki pa so bile pred čist praznimi tribunami. In tukaj hitro pridemo pol do vprašanja, koliko še se splača hoditi na neka nova področja v neke države, kjer ni tradicije določenega športa, samo zato, da se širi neki teritorij, zato, da je tekma na televiziji, zato, da se izvede več tekem, zato, da se dobi več medijskih pravic, če so pa te tekme pred praznimi tribunami, kar definitivno ni dobro za sam televizijski produkt. Tudi smučanje ima ta problem, pri parih tekmah v sezoni je praktično ni gledalcev in mislim, da si FIS ne sme privoščiti, da bo to postal samo še televizijski šport, ker tudi bo hitro zgubo na priljubljenosti in atraktivnosti tudi za gledanje po televiziji, če ob progi v cilju ni gledalcev. Pa katerikoli šport, ne zdaj samo smučanje in skoki. Na domači sceni so še vedno, če kar nadaljujemo skakalci, v spredju tudi aktivnosti sponzorjev v povezavi skakalci. Ta teden je Smučarska zveza skupaj s sponzorjem Telemachom lansirala akcijo obnove skakalnic, preko katere obnavljajo nekaj čez 20 skakalnic po Sloveniji. Navijači oziroma športni navdušenci, podporniki lahko donirajo s poslanim SMS-om ali klicom. Euro 3 ali 5 in bo zanimivo videti, če bo ta euforija skakalna, ki trenutno traja v Sloveniji, tudi na tem področju povzročila, da se bodo Slovenci odzvali in pomagali pri obnovi skakalnic, ki bodo omogočile potem še nadaljevanje akcij. Tako lahko spremljamo prek različnih kratkih videov pozive skakalcev, bivših skakalcev, komentatorjev, tako da bo zanimivo spremljati razvoj te akcije. Začel se je tudi svetovno prvenstvo v biatlonu. Letos se tukaj lepo kaže, kako hitro se lahko kocke podrejo na eni strani Parjakovo zaradi skupka okoliščin, ki so posledično vodile v slabše rezultate, ko se je samo prestalo iz ene bolezni v drugo. Posledično pa tudi zaradi samega zanimanja za biatlon. Tudi ratingi kažejo velik padec in se vidi, kako hitro se lahko te kocke podrejo, če sloni vse samo na enem tekmovalcu in zadnje ni neke baze, ki bi sledila temu tekmovalcu. No, kljub vsemu pa na srečo je so tik pred odhodom na svetovno prvenstvo naznanili novo sponzorsko sodelovanje s podjetjem Kolektor. In seveda v Sloveniji odmeva tudi afera Krim, ki je z raznimi mahinacijami oziroma z izkoriščanjem lukenj v pravilniku rokometne zveze poskrbel za to, da bo tekmec, da je lahko drugemu klubu tik pred koncem sezone posodil igralke za to, da igrajo proti tekmecu, ker one pač ne več. Tako da so se zglasili pozivi iz različnih strani, iz vodstva rokometne zveze, javnosti, da se to prekine, vprašanje, kako se bo to razpletlo. V tujini se je zgodil en zanimiv moment, ko je Lindsay Vonn prek svojega Facebook omrežja naznanila, da ne bo več tekmovala letos zaradi poškodbe v Andori. In tukaj se je spet pokazal moč družbenih omrežij, se pravi, ni več klasičnega starega načina objave neke novice ali preko PR-a ali sklica tiskovne konference. Dovolj je pač samo, da preko svojega omrežja Lindsay da izjavo preko Facebooka in ta izjava potem se znajde direktno do navijačev in tudi v vseh medijih. FIFA je dobila novega predsednika. Zanimivo bo sedaj spremljati, ali se bodo te obljubljene spremembe na področju delovanja FIFA, bolj transparentnega delovanja na vseh nivojih, res uresničile. Že prejšnji teden smo omenili, da je sam Bernie Ecclestone javno povedal, da nekako formula izgublja na zanimivosti in zato se je tudi ta teden že, mogoče so nekako presenetljivo, že, da bo na avstralski dirki že spremenjen način kvalifikacij, ki bo pomenil že v kvalifikacijskem dnevu več dirkanja drug proti drugem, se pravi, ne bo več samo odločal čas. Tako da to bo zelo zanimivo. Ena bolj zanimivih novic prihaja iz Amerike, kjer je nacionalni komite olimpijski glede rula 40, o katerem smo že govorili, se pravi o omilitve pravil Mednarodnega olimpijskega komiteja glede prepovedi uporabe športnikov strani sponzorjev, ki niso sponzorji nacionalnih ali Mednarodnega olimpijskega komiteja, ameriški komite sprejel odločitev, da dovoli oglaševanje tudi ne sponzorjem ameriškega komiteja, ampak samo, če oglasna kampanja oziroma sponzorska aktivacija traja kontinuirano od 27. marca naprej. Se pravi, so na tak način omogočili tistim, ki res načrtno delajo s svojimi sponzoriranci, da lahko to delajo tudi med igrami. Omejili so pa nekako tiste, ki bi so igre izkoristili oziroma svoje sponzorirance izkoristili samo med igrami in posledično zaradi iger. Se mi zdi dosti taka posrečena in pametna odločitev. Drugače pa sem naletel še na en zelo zanimiv podatek o gledanju športnih dogodkov po televiziji. Naredili so primerjavo med gledanjem vseh v narekovajih živih dogodkov po TV-ju, se pravi gledanje televizije v živo. Leta 2005 je med temi vsebinami šport zasedal 14%. Leta 2015 pa je šport, se pravi ostale vsebine 2005, 86%, leta 2015 pa je šport dosegal že 93% vseh vsebin, ostale pa samo še 7. Se pravi, mislim, da so to podatki sicer za Ameriko, ampak ta trend prihaja tudi k nam, se pravi, velika večina dogodkov na televiziji, ki se še spremljajo v živo in ne z zamiki in podobnimi orodji, so športne vsebine, kar je podatek za sponzorje, oglaševalce in vse vpletene v to industrijo. In še malo me je presenetil sicer, ampak ko se malo poglobimo podatke, niti ne, je, da so organizatorji do sedaj v Riu za olimpijske igre prodali šele polovico vstopnic, kar je seveda botruje temu, da je Brazilija vseeno dosti oddaljena, sama Brazilija oziroma prebivalci Brazilije pa nimajo take kupne moči, da bi, tako kot recimo v igrah v Londonu, takoj razgrabili vstopnice. S tem je polovica prodaje so dosegli 70% zastavljene cilje prodaje, prihodka, kar se tiče prihodkov. To znaša 194 milijonov dolarjev, drugače pa se cene vstopnic gibajo med 10 in dobrimi 1100 dolarji za otvoritveno slovesnost. In organizatorji so se seveda že odločili za neke dodatne kanale prodaje, promocije in podobno, ampak verjetno se bo tudi povečal v zadnjih mesecih delež prodaje iz tujine, ko bodo ostali tuji navijači tudi že malo bolj splanirali si poti in tudi preko nacionalnih komitejev verjetno kupili še dodatne karte. To je bilo to za ta teden. Vse povezave do vsebin, o katerih je bilo govora, najdete v zapiskih. Drugače pa nas najdete oziroma nas spremljite preko Twitterja, afnasportelement, afnashoru. Tale podcast pa najdete tudi na iTunesih. Se slišimo.